Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi prieteni, seria mesajelor lui Ezechiel, mesaje profetice îndreptate împotriva națiunilor din jurul lui Israel, continuă. Dacă în capitolul 27 am văzut profeția împotriva Tirului și Sidonului, în capitolul 28 avem un mesaj ce exprimă judecata voievodului Tirului sau al regelui acestuia. Țin să menționez încă de la început că mesajul acestui capitol este unul deosebit de sugestiv. De asemenea, țin să remarc că profeția se adresează nu numai unui conducător local, ci acelui care stă în spatele oricărei domnii pământești, diavolul. Dar să ascultăm ceea ce spune Ezechiel din partea lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, spune voievodului Tirului, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Pentru că ți s-a îngânfat inima și ai zis, eu sunt Dumnezeu și șed pe scaunul de domnia lui Dumnezeu în mijlocul mărilor, măcar că nu ești decât un om și nu ești Dumnezeu, măcar că îți dai ifose ca și când ai fi Dumnezeu. Iată, cuvântul lui Dumnezeu îi vorbește lui Ezechiel și de data aceasta are două mesaje. Sau două destinații diferite, unul pentru voievodul Tirului și celălalt pentru regele Tirului. În spatele marii împărății, marelui centru comercial, marelui centru politic și marii fortărețe a Tirului, se pare că îl descoperim pe cel ce controlează toate împărățiile pământului, Satan. În timpul ispitirii Domnului Iisus Hristos, dacă vă aduceți aminte, El i-a oferit Domnului toate împărățiile pământului. Ne spune Luca în capitolul 4, diavolul l-a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului și i-a zis, ție-ți voi da stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie mi-este dată și o dau oricui voiesc. Dacă deci te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Domnul însă a respins oferta lui Satan, dar nu din pricină că el n-ar fi recunoscut autoritatea diavolului asupra împărățiilor lumii, pentru că el știa că acesta este un fapt real. La sfârșit, Domnul Iisus Hristos va domni asupra tuturor împărăților, dar nu în calitate de coregent al diavolului. Astăzi însă, este drept, răul conduce încă puterile văzduhului. El stă în spatele tuturor împărățiilor lumii noastre, indiferent dacă acest lucru ne place sau nu. Părerea mea este că aici este de fapt prezentat un arhetip al lui Anticrist. De fapt, este nevoie de două persoane pentru a se împlini tot ce spune Scriptura despre Anticrist. Ioan spune că sunt mai mulți anticriști. Unul va nega persoana lui Hristos și va fi dușmanul lui, celălalt îl va imita. Va exista un lider religios și unul politic. Cred că în Ezechiel avem prezentată o combinație a celor două. Spun aceasta pentru că avem un mesaj adresat și viceregelui lui Satan. Căci ți s-a îngânfat inima și ai zis, sunt Dumnezeu. Exact acesta este lucrul pe care îl va face Anticrist. Iată ce scrie Apostolul Pavel despre el. Sunt cuvinte adresate tesalonicenilor în cea de-a doua epistolă în capitolul 2. Potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu. Iar acest cârmuitor al Tirului spune, șed pe scaunul de domnia lui Dumnezeu în mijlocul mărilor. Aceasta este ceea ce spune el, dar iată ce spune Dumnezeu. Cu toate că nu ești decât un om și nu ești Dumnezeu, îți dai ifose sau aere ca și când ai fi Dumnezeu. Să citim mai departe profeția lui Ezechiel. Versetul 3. Iată că ești mai înțelept decât Daniel. Nici o taină nu este ascunsă de tine. Vedeți o referire la Daniel. Dacă vă amintiți, Ezechiel și Daniel au fost contemporani. Acest tânăr, Ezechiel, avea un mare respect pentru Daniel, care era în vremea aceea prim-ministrul Babilonului și care în același timp era o puternică mărturie pentru Dumnezeu în acea nație păgână. Personal, cred că Ezechiel a avut cea mai grea slujbă. El a trăit printre robi, a predicat acestora. Daniel avea o funcție importantă. Ezechiel face referire la înțelepciunea lui Daniel. El spune că acest guvernator al Tirului era un om deștept, înțelept. Dacă cumva credeți că în vremea aceea nu erau oameni înțelepți, iată, avem o dovadă că nu este așa. Cred că înțelepții vremii acelei ar face pe mulți dintre așa zișii noștri intelectuali de astăzi să pară simpli copii de grădiniță. Și în vremea lui Ezechiel existau oameni cu adevărat înțelepți. În orice caz, se pare că acest guvernator sau cârmuitor al tirului reprezenta latura religioasă a anticristului. Cred că acesta va veni din Israel. Vedeți, anticristul, conducătorul politic, vine din oceanul națiunilor lumii. Poate că va fi din mijlocul neamurilor. Consilierul său, anticristul religios, va veni de pe pământ uscat. Va fi un fel de prim-ministru al conducătorului politic, precum Daniel în Babilon sau Iosif în Egipt. Dar iată un nou mesaj, versetul 11. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Din nou apare această precizare a lui Ezechiel. El are grijă ca destinatarii săi să nu uită că el nu transmite propriile păreri, ci mesajul lui Dumnezeu. Dragii mei, am văzut jalea provocată de căderea tirului. Am vorbit despre voievodul sau cârmuitorul acestuia. Iar acum ajungem la plângerea pentru regele tirului. Foarte repede trecem peste voievod, conducătorul local al cetății Tir. Erau mulți de felul acesta. În vremea aceea nu era în siguranță ca rege, căci capul ce poartă coroană nu cunoaște liniște. Slava, dragii mei, oricât de strălucitoare este ea și îmbietoare, nu ține mult timp. Acesta este și mesajul proverbului latinesc, sic transit gloria mundi, astfel trece slava lumii. În spatele împărăției și al împăratului însă se află diavolul. Capitolul 28 al cărții Ezechiel este unul din cele câteva pasaje ale cuvântului lui Dumnezeu care ne prezintă originea răului și cine este cel rău. Nu vreau să accentuez prea mult acest aspect, dar vă invit să citiți cu atenție pasajul următor. Vă citesc versetul 12. Fiul omului, fă un cântec de jale asupra împăratului Tirului și spune-i, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Ajunsesești la cea mai înaltă desăvârșire. Erai plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Nu uitați, Dumnezeu se referă aici la Satan și este prezentat ca una dintre cele mai înțelepte creaturi ale lui Dumnezeu. Nu uitați, Satan este o ființă creată. A fost creat cu o frumusețe desăvârșită. Dacă vi-l imaginați pe Satan ca pe o creatură cu coarne, cu păr roșu, cu o copită despicată, vă înșelați. El este prezentat astfel în literatura Evului Mediu și are originile în mitologia greacă, în cea din Asia Mică. În Pergam exista un măreț templu al lui Apollo, iar altele la fel existau în Corint și Efes, precum și în alte orașe ale lumii antice. În aceste temple era reprezentat zeul Pan, acoperit cu blană de animal, cu coarne și copite. La fel era uneori portretizat și Bacus, zeul desfătărilor. El era și zeul vinului, avea coarne și alerga prin vie. De la mijloc în jos era reprezentat ca un țap. Deci, această creatură cu coadă, coarne și copite este produsul mitologiei grecești și nici de cum ceea ce spune Sfânta Scriptură despre el. Cuvântul lui Dumnezeu nu îl prezintă pe Satan în felul acesta. Biblia îl prezintă ca având o frumusețe desăvârșită. Dacă l-ai putea vedea, ai realiza că te afli în fața cele mai frumoase creații a lui Dumnezeu. Aud vorbindu-se adesea despre bărbați chipeși care atrag oamenii în diverse direcții, în diverse secte. În copilărie chiar am văzut un astfel de bărbat cu părul argintiu și foarte chipeș și în prezența lui multe femei aproape leșinau. Oamenii îl tratau de parcă ar fi fost Dumnezeu, singurul lucru care lipsea fiind articularea acestui lucru. Numai că omul acesta s-a dovedit mai târziu că nu era nici de cum slujitorul lui Dumnezeu, ci era slujitorul diavolului. Nu mi-e teamă să spun lucrul acesta pentru că faptele au dovedit-o. La vârsta aceea însă, când nimeni nu mă învățase cuvântul lui Dumnezeu, mă atrăgea și pe mine de partea lui. Vedeți, sunt periculoși acești slujitori ai diavolului. Și Pavel avea ceva de spus cu privire la ei. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători care se prefac în apostoli ai lui Hristos. Și nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii, sfârșitul lor va fi după faptele lor, spune apostolul Pavel adresându-se corintenilor în cea de-a doua epistolă în capitolul 11, începând cu versetul 13. Ezechiel, în schimb, spune, erai plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Dar ce a provocat atunci prăbușirea? O să vedem când ajungem la versetul 15. Până atunci, vă citesc versetul 13. Stătea în Eden, grădina lui Dumnezeu, și era acoperit cu tot felul de pietre scumpe, cu sardonic, cu topaz, cu diamant, cu crisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smarag, cu aur. Timpanele și flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Stătea în Eden. Niciun rege al Tirului n-a fost vreodată în Eden, deci este clar despre cine vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Vă puteți imagina, dragii mei, ce creatură minunată era? Ați văzut ce descriere frumoasă. Era acoperit cu tot felul de pietre scumpe. Cu sardonic, topaz, diamant, crisolit, iaspis, safir, rubin, smarald, aur. Creatura aceasta nu numai că știa să cânte, ci era el însuși o întreagă orchestră. Vedeți, diavolul a fost o creatură minunată. Numai că nu l-a onorat pe cel ce l-a creat în felul acesta. Erai pe un heruvim ocrotitor cu aripile întinse, te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Satan era heruvimul ocrotitor cu aripile întinse, protejând probabil tronul lui Dumnezeu. Aici nu este vorba despre Edenul care a fost pe pământ, se pare că este chiar o portretizare a cerului. Și înțelegem de aici că Satan avea acces în cer. De altfel, dacă ne aducem aminte de cartea Iov, lucrul acesta este și mai evident acolo. Ai fost fără prihană în căile tale din ziua când ai fost făcut, până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Satan ocupa cea mai înaltă poziție pe care o putea ocupa o creatură. Ce a provocat prăbușirea? Ezechiel nu ne spune foarte clar lucrul acesta, dar în cartea profetului Isaia, în capitolul 14, începând cu versetul 12, citim: Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor la capătul miezei noaptei. Mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. Dar ai fost aruncat în locuința morților, în adâncimile mormântului. Mândria, dragii mei, este lucrul care l-a doborât pe Satan. Satan a dorit să-și înalțe propriul tron. A vrut să se separe de Dumnezeu și să fie el însuși Dumnezeu. Aceasta a însemnat răzvrătire împotriva Domnului însă. Acum, dați-mi voie să spun următorul lucru, dragii mei. De fapt, vreau să mă adresez mult mai direct, dragul meu prieten. Și vreau să spun că dacă ești unul dintre sfinții care cred eu că au și încheiat alergarea, care cred că au ajuns la desăvârșire, că au atins standardul, te rog eu, adu-ți aminte că Satan a fost un înger al luminii. A fost perfect, dar s-a prăbușit. Dacă el a căzut, ce se poate întâmpla cu tine? Mă întreb ce se poate întâmpla cu mine. Noi suntem simple ființe umane, fragile, cu multe limitări. De aceea, tendem să te gândești la harul lui Dumnezeu, dragostea lui, suportul pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ți-l asigură și nu neglija nimic din ceea ce El îți oferă. Dumnezeul nostru ne dă cu bunăvoință puterea de a trăi după voia Lui. Depinde doar de noi dacă căutăm lucrul acesta. Trebuie să fim atenți, pentru că Dumnezeu nu tolerează răzvrătirea. Ce va face El? Iată ce citim în versetul 16. Prin mărimea negoțului tău te-ai umplut de silnicie și ai păcătuit. De aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu și te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scântietoare. Satan va fi judecat pentru păcatele lui. El este o simplă creatură. Nu știu ce simți tu, dragul meu, dar lucrul acesta este o mângâiere pentru mine, căci, sincer, nu cred că l-aș putea birui și nici măcar nu i-aș putea face față. Iată de ce îi sunt recunoscător lui Dumnezeu că se va ocupa de el. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale. Ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta. De aceea te arunc la pământ. Te ofer priveliște împăraților. Ați auzit? Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale, adică mândria. Ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta. Vedeți, dragii mei, Solomon, cel mai înțelept om, nu s-a folosit cum trebuie în înțelepciunea lui. Iată, vedem creatura cea mai frumoasă făcută de Dumnezeu, plină cu tot ce se putea cunoaște făcând același lucru. Trebuie să fim atenți, dragii mei prieteni, trebuie să fim atenți. Pentru că diavolul, cel care a căzut din locul în care a fost pus, încearcă să ne corupă și pe noi, să ne ducă în același loc. Dar, ați văzut, Dumnezeu spune că într-o zi va face din diavol un element de spectacol, un spectacol cu public în care toți vor vedea atotputernicia lui Dumnezeu. Toți cei ce te cunosc între popoare rămân uimiți din pricina ta. Ești nimicit și nu vei mai fi niciodată. Citim în versetul 19. Cândva, în viitor, Dumnezeu se va descotorosi de Satan din universul acesta și noi ne rugăm ca ziua aceea să vină. În versetele 20 până la 24 este pronunțată judecata asupra Sidonului, care însă nu va trece printr-o distrugere completă. Dumnezeu spune că va curge sânge pe străzi și exact așa s-a și întâmplat. Este un fapt istoric. Interesant este că Tirul, marea cetate și capitala acelui ținut, a fost distrus din temelii și nu va mai fi zidit niciodată. Iar Sidonul, deși aflat la o distanță de numai 24 de kilometri, a fost judecat, dar nu distrus. Cetatea aceasta există și astăzi și este locul de unde este adus uleiul Orientului apropiat. Este adus prin conducte, după care încărcat pe corăbii. Sidonul este un port înfloritor, în timp ce, lângă coastă, Tirul zace în ruine, deasupra cărora s-a ridicat un mic sat pescăresc. Niciodată acea cetate nu va mai fi rezidită. Deci Dumnezeu, atunci când își rostește judecata, aceasta se va împlini, așa cum a rostit-o El. Astăzi, la aproximativ 2500 de ani, cetatea aceasta nu mai există, în timp ce Sidonul încă dăinuiește, așa cum Dumnezeu profețise. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, vă citesc din versetul 25. Când voi strânge iarăși casa lui Israel din mijlocul popoarelor la care este risipită, îmi voi arăta în ea sfințenia înaintea neamurilor și vor locui în țara lor pe care am dat-o robului meu Iacov. Vor locui liniștiți în ea, vor zidi case și vor sădivi. Da, vor locui liniștiți în ea când îmi voi împlini judecățile împotriva tuturor celor ce îi înconjoară și îi disprețuiesc. Și vor ști că eu sunt Domnul Dumnezeul lor. Dumnezeu spune, am de gând să adun din nou pe Israel. Satan nu poate împiedica planurile lui pentru copiii lui Israel. La fel cum astăzi niciun teolog nu poate nega planurile lui de a reinstala pe Israel în țara lor. Unul din motivele pentru care mulți teologi cred astăzi că Dumnezeu a încheiat partea Israelului în planurile sale este acela că nu cunosc, cred eu, suficient de bine scrierile lui Isaia, Ieremia sau Ezechiel sau chiar Daniel. Refrenul tuturor acestor scrieri este că Dumnezeu n-a încheiat încă socotelile cu Israel ca națiune. Din acest motiv trebuie studiate aceste scrieri. Ele aduc astfel o nouă lumină asupra cuvântului lui Dumnezeu, care nu mai este astfel o dilemă de nedezlegat, ci oferă răspunsuri foarte clare. Dar să mergem mai departe, dragii mei, pentru că avem acum în față un mesaj împotriva unuia din cei mai importanți inamici ai poporului evreu, Egiptul. Egiptul era o națiune măreață și încă nu fusese distrusă. Își păstrase identitatea și integritatea națională de-a lungul multor secole. Era una dintre cele mai vechi națiuni. Nu avea nevoie să-și ridice un zid de apărare. În țară exista o singură intrare și anume Valea Nilului. Tot ce avea nevoie Egiptul să facă era să apere bine această zonă. Veți descoperi că cetățile egiptene nu aveau ziduri de apărare, fiindcă nici nu erau necesare. Dumnezeu spune că egiptenii vor fi aruncați într-o robie de 40 de ani. Vă citesc primele două versete ale capitolului 29. În anul al 10-lea, în ziua 12-a lunii a 10-a, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, întoarce-te cu fața spre Faraon, împăratul Egiptului, și prorocește împotriva lui și împotriva întregului Egipt. Iată, Dumnezeu ia o poziție foarte hotărâtă împotriva acestei națiuni. Era națiunea care adusese pe poporul său în robie la cuptoarele de cărămizi, care îndreptase spre idolatrie. Egiptul fusese ani de zile un spin în coasta lui Israel, iar acesta se îndreptase în mod constant către el pentru ajutor. Din cine știe ce motive, se pare că copiii lui Israel aveau încredere în Egipt. Dumnezeu spune însă că este împotriva Egiptului și că îl va distruge. Vorbește și spune, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată că am necaz pe tine, Faraon, împăratul Egiptului, crocodil mare care te culci în mijlocul râurilor tale și zici, râul meu, Nilul, este al meu, eu l-am făcut. Dumnezeu îl numește pe Faraon crocodil mare care spune, Acesta este râul meu. Interesant de observat este faptul că egiptenii se închinau la tot felul de păsări, animale, insecte. Veți observa de asemenea că urgiile trimise împotriva Egiptului, așa cum le citim în cartea Exod, au fost îndreptate împotriva zeilor cărora li se închinau egiptenii. Personal, cred că în ciuda grozăviei lor, urgiile au arătat și faptul că Dumnezeu are simțul umorului. Imaginați-vă că vă închinați zeiței Heca, zeița cu cap de broască, și într-o dimineață vă treziți cu camera plină de broaște. Ce puteți face? Să vă omorâți zeița? Probabil că Dumnezeu s-a distrat în situația aceasta. Faraon menționat aici este faraonul Hofra, nepotul faraonului Neco, care l-a înfrânt pe regele Iosia la Megiddo, unde de fapt acesta și a fost ucis. Regii Joachim, Joachin și Zedechia s-au îndreptat cu toții către Hofra după ajutor, pe când Ierusalimul era asediat. Armata egipteană a venit prin Fenicia și a forțat pe haldei să se retragă din jurul cetății. Ieremia a anunțat pedepsirea faraonului Hofra. Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, zice: iată, voi pedepsi pe Amon din nou, pe faraon și Egiptul, pe Dumnezeii și împărații lui, pe faraon și pe cei ce se încred în el. Îi voi da în mâinile celor ce vor să-i omoare, în mâinile lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și în mâinile slujitorilor lui. După aceea însă, Egiptul va fi locuit ca în zilele de altă dată, zice Domnul. V-am citit din Ieremia, capitolul 46, versetele 25 și 26. Interesant este de observat faptul că unii critici s-au legat de aspectul următor. Profețita distrugerea Egiptului nu s-a petrecut în acea perioadă, ci cu 17 ani mai târziu. Însă dacă citim cu atenție profeția, deși a fost transmisă prin Ezechiel, nimic din conținutul ei nu vorbește despre o împlinire imediată. Egiptul a fost distrus 17 ani mai târziu, după cum a spus Dumnezeu. Așa vorbește Domnul Dumnezeu: după 40 de ani voi strânge pe egipteni din mijlocul popoarelor între care îi vor risipi. 17 ani mai târziu, Nebucadnețar, regele Babilonului, a cucerit Egiptul și a dus pe egipteni în robie. Aceștia au stat 40 de ani, nu 70, precum Israelul. Dar ei au fost aduși înapoi în țara lor, așa cum spusese Dumnezeu: voi aduce înapoi pe prinșii de război a Egiptului, îi voi aduce înapoi în țara Patros, în țara lor de baștină, și vor alcătui acolo o împărăție slabă. Atenție acum la următorul verset, versetul 15 al capitolului 29. Da, va fi cea mai neînsemnată dintre împărății și nu se va mai înălța peste neamuri. Îi voi împuțina ca să nu stăpânească peste neamuri. Egiptul fusese una dintre cele mai mari puteri ale lumii antice. Ei au venit din zorii istoriei ca o mare națiune. Monumentele și mormintele lor arată că au avut o civilizație nedepășită de nicio alta din vremea aceea. Mulți istorici consideră astăzi că grecii au preluat o mare cantitate din informația de care dispuneau de la egipteni. Egiptul a fost un neam mare, dar Dumnezeu a spus: îl voi lăsa pe Nebucadnețar să-i cucerească. După 40 de ani de robie, îi voi întoarce în țara lor, dar vor fi una din națiunile slabe. Dragul meu prieten, astăzi, ceea ce se întâmplă în Orientul apropiat stă mărturia împlinirii acestei profeții. Nu poți trece prin Cairo și să nu te doară inima la vederea sărăciei și mizeriei în care se zbat cei mai mulți dintre locuitorii acestei țări. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: iată că dau lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, țara Egiptului. El îi va ridica bogățiile, o va prăda și o va jefui. Aceasta va fi plata oastei lui. Ca plată pentru slujba făcută împotriva Tirului, îi dau țara Egiptului, căci pentru mine s-au ostenit, zice Domnul Dumnezeu. Dumnezeu desemnează pe cei ce vor cuceri aceste neamuri, Tir, Egipt și, bineînțeles, Israel. Dragi prieteni, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că ceea ce citim în aceste mesaje reprezintă acum pagini de istorie, evenimente deja petrecute. Cu atât mai mult, zic eu, trebuie să reprezinte pentru noi lecții demne de luat în seamă. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne încredem în El și să înțelegem că El este un Dumnezeu atotputernic, stăpân al întregului univers. Un Dumnezeu care merită toată considerația. Un Dumnezeu în fața căruia trebuie să ne închinăm. Rămâneți pe mâini bune!
Itinerar biblic.